Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a ano, v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, kterého vás vítá Petr Švarc. Jak už jistě víte, dnes si připomínáme 70. výročí zahájení Pražského povstání, což je událost pro naše dějiny dost zásadní, ale pokud budeme upřímní, už asi zdaleka ne každý dokáže vlastně říci, co a proč se tehdy dělo a jaké to mělo příčiny i následky. I když, pravda, v těchto dnech se třeba právě ve vysílání Českého rozhlasu o tom mohl každý dozvědět hodně. Ale co nás dnes zajímá, když není takové kulaté výročí a dané historické události plná média, odnášejí si studenti ze škol pochopení nejen takových dějinných okamžiků, ale moderní historie vůbec? Co jim k tomu může pomoci? A jak dnes moderní dějiny vyučovat? O tom všem budeme mluvit a vás jsme se zeptali, jestli podle vašeho názoru naučí školy chápat moderní dějiny. Na což já už se, ať nezdržuji nějakým mým povídáním, teď zeptám posluchačů, kteří budou diskutovat v první části dnešního radiofóra, což tedy budou napřed posluchačky, konkrétně Věra Vřešťálová. Dobrý večer, slyšíme se?
Ano.
Tak jaký je váš názor, dokáží školy naučit chápat moderní dějiny?
No, já si myslím, že hlavní takovým ukazatelem není jenom škola, ale hlavně je to v rodině. Jsou rodiny, které prožívaly určitě velké strádání, kterých se tohleto daleko víc dotýkalo. Jo, jsou rodiny, které prakticky nebyly tak zasaženy. Takže záleží na tom, jak se ty děti vedou v rodinách. Myslím, že to je větší důraz než teda jenom škola.
Jo, určitě, no to určitě, ale myslíte, že tedy škola vlastně v tomto nemá žádnou povinnost?
Ale určitě má, ale myslím si, že hlavní důraz by měl být v rodině a taky asi to tak je. Jo, to jsem se přesvědčila i letos i v Plzni, kdy jsem byla svědkem, když se bylo tam nějaký rozhovor s rádiem a byla tam různá debata mezi dospělými a pak dali slovo chlapci, který studoval nějaké dějiny, nějakou školu, co se týče zaměřenou na dějiny, a ptali se ho, jak vaši spolužáci, jak se jich to týká, jaký mají zájem o tuhleto. A on říkal, ne, já si myslím, že dneska mladí lidé vůbec o tuhleto zájem nemají, že mají starosti, jak si vydělat peníze a tuhleto jako vůbec nezajímá. Jo. A já jsem říkal, není to tak všude, skutečně ne. Já to mám z rodiny mého muže, z rodiny mé, jak jsme byli zkrátka postiženi, a ví to moje děti, ví to vnoučata a vždycky je to zajímat, jo. Ale je fakt, že jsou rodiny, které o tuhletom hromady neví a...
No tak jsou rodiny, které opravdu třeba v tom historickém běhu času nebyly přímo takto zapojeny. Navíc je u nás dnes třeba hodně rodin, které se sem přistěhovaly až po válce, kde vůbec vlastně ti předkové, tedy dnešních dětí, nemají ponětí, co se tehdy stalo. A já si přece jen myslím, že tady opravdu zbavovat tu školu z odpovědnosti za to asi úplně nejde. Protože to by jsme pak samozřejmě mohli říct, že v rodině se také mají naučit matematiku. Musím říct z vlastní zkušenosti, že někdy by to bylo třeba účinnější než té škole.
A ještě další věc. Já si myslím, že za každé éry, za každého režimu, kdy dějiny měly být pravdivý. Ale bohužel se stává, že jak si se fandí, tak nějak to je moderní. Dřív se jako objevoval Sovětský svaz, dneska je to Amerika, a že i to působí na tu mládež. Jo.
Ano, to určitě, a k tomu se to určitě, a k tomu se určitě ještě dostaneme. Dobře, co si myslí Lenka Hofmanová? Dobrý večer.
Dobrý večer. O čem, co si myslím?
No tak máme tady pořád tu základní otázku. Naučí škola chápat moderní dějiny?
No, já si myslím, že může, ale záleží hrozně moc na učitelí.
To,
tak si to myslím. Záleží, někteří učitelé se snaží, myslím si, že hodně záleží na tom, těm dětem nebo studentům ukázat nebo představit třeba nějaké konkrétní lidi, konkrétní události. Samozřejmě záleží, když ten učitel má zájem o děti. Bohužel je, myslím si, že to je tak, že někteří učitelé dějepisu mají to trošku, pořád ještě to učí podle toho starého systému, kdy se biflovaly nějaké letopočty, nějaká data a jména, a spíš myslím si, že by v dnešní době je potřeba obhájit si názor a znát třeba motivace těch lidí, jak proč to bylo, proč se to nestalo. A je potřeba spíš diskutovat s těmi studenty a to každý bohužel neumí. Ale myslím si, že se to dá. Myslím si, že škola je, že někteří opravdu učitelé jsou výborní a dokážou dětskám tu historii přiblížit a třeba i proto zapálit.
Dobře, děkuji vám pro tuto chvíli. Ještě by tu s náma měl diskutovat Janek Wagner, šéfredaktor serveru Česká škola. Bohužel zatím se nám nepodařilo s ním spojit, tak třeba se nám to podaří v průběhu vysílání. Prosím vás, dámy, vy mě teď vydržte chvíli na lince, já se k vám hned vrátím. Vy ostatní dostanete samozřejmě také příležitost diskutovat, a to na telefonu 221 55 27 55, ale také teď ještě musíte chvíli vydržet. Volejte prosím teprve až k tomu vyzvu, teď byste se nedovolali, protože linky jsou diskutujícími už obsazené. Ještě totiž představím svého dnešního hosta, kterým je Jaroslav Pinkas, historik, bývalý učitel dějepisu, jak o tom nyní mluvila paní Hofmanová, metodik výuky dějin a spolupracovník na přípravě výukové simulace Československo 38 až 89, o které také budeme dnes mluvit. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak na úvod stejná otázka. Naučí škola chápat moderní dějiny?
Měla by, rozhodně by měla, ovšem...
A setkal jste se s tím už?
Ano, jistě, samozřejmě. Řada škol naučí studenty chápat moderní dějiny v souvislostech a jaksi nejenom jako nějaký sled dat, událostí a toho proslulého biflování, o kterém tady mluvila kolegyně přede mnou. Ale nelze samozřejmě generalizovat. Školy jsou dnes samostatnými subjekty, které si sami připravují svůj školní vzdělávací program, takže nelze vyslovovat nějaké generální soudy, že školy naučí či nenaučí, musíme být konkrétní. Ta, která škola naučí dobře, jiná zase třeba méně.
Přesto mají nějaké základní v úvozovkách noty, podle kterých přece jenom učit musí. A samozřejmě ano, ty rozdíly jsou veliké, ale dostává se moderním dějinách v osnovách právě vůbec dostatečného prostoru obecně, pokud se bavíme přímo nyní o moderních dějinách, protože konec konců to i co nám psali posluchači mladší, tak psali, no vlastně skončili jsme u druhé světové války, na modernější dějiny už se nedostalo, nebo se vyučovali až vlastně kolem maturity, kdy už na to nikdo nebral zřetel, protože už stejně bylo vše rozhodnuto.
V řadě případů to tak skutečně je, ovšem já bych se, chápu, že vám to přijde třeba trochu alibistické, ale držel bych se svého...
Ale mně to nepřijde alibistické, já se pouze tady snažím dobrat opravdu toho stavu.
Já bych se s dovolením držel toho svého, jaksi té své úvodní teze, že jsou velké rozdíly a že na řadě škol samozřejmě končí výuka rokem 45 a neučí se tam třeba kvalitně, ale rozhodně bych si nedovolil to takto paušálně vztáhnout na celé české školství. Z našeho průzkumu výuky, který jsme dělali před 2 lety ve spolupráci s ministerstvem školství, vyplývalo, že moderním dějinám, soudobým dějinám se věnuje dostatečné množství času v průměru 26 hodin v roce, což je tedy téměř třetina.
Čím vším může škola pomoci, aby právě ty moderní dějiny, pokud teď se omezíme na ně, studenti opravdu pochopili. Protože je tady jedna věc naučit se, druhá věc je pochopit a konec konců vyznat se i v těch hodnotách, které se v těch dějinách nějakým způsobem promítají.
Oni jsou to spojené nádoby, protože bez naučení není porozumění, bez znalosti faktů nelze fakta interpretovat a nelze je nějakým způsobem hodnotit. Tady bych tedy na začátek uvedl, že ten jaksi zdánlivý protiklad mezi naučením se a porozuměním je skutečně pouze zdánlivý, že jedno podmiňuje druhé a nelze tedy interpretovat a rozvíjet nějaké analytické dovednosti bez nějaké základní znalosti. Školy dnes mají ovšem k dispozici celou řadu pomůcek, které vyvíjí různé organizace, od neziskových organizací z občanského sektoru přes specializované historické ústavy až třeba po akademické pracoviště. Takže dnes je k dispozici skutečně, řekl bych, až dokonce přetlak pomůcek, které mohou učitelům pomoci s výukou soudobých dějin a dějin, tedy dnes se bavíme o druhé světové válce, tak dějin výuky druhé světové války. Ovšem to klade samozřejmě před učitele zase nelehkou roli toho vybrat si prostě tu správnou, respektive tu, která mu bude vyhovovat.
Než se vrátíme zpátky k našim diskutujícím, tak poslední otázku, a to právě na jednu z těchto pomůcek, kterou jsme zmínili, simulace Československo 38 až 80. Co to vlastně je, čím se vyznačuje, jak může pomoci?
Je to počítačová simulace, která tedy vlastně by měla představit žákům dějiny, my tomu říkáme multiperspektivně, to znamená z různých úhlů pohledu, různými prožívanými různými aktéry. Často totiž v té škole se spíš reprodukuje nějaký jako velký metapříběh, velké vyprávění českého národa bez zřetele na to, že to prožívání těch minulých dějů mohlo být různé v různých sociálních skupinách a v různých generacích a tak dále. Ta hra, ta simulace tedy, vlastně představuje jakýsi fiktivní příběh, ovšem vystavený na základě reálných vzpomínek ze společnosti Postbellum, ve kterém se prostě odehrává, nebo ve kterém ten hráč hledá nějaké tajemství a musí se k němu dobrat skrze jaksi rozhovory s těmi pamětníky. A on si postupně skládá takovou skládačku, že každý pamětník má jenom jeden střípek a zároveň se seznamuje s tím, že každý ten pamětník prožíval tu válku trošku jinak. Jinak ji prožíval dělník, který byl v odboji, jinak aktivistický novinář, který psal články do protektorátního tisku a opět jinak úřednice, které zavřely manžela za odbojovou činnost.
Ano, a je to tedy bráno pouze z pohledu vlastně těchto, dalo by se říci, kladných hrdinů, nebo jsou tam i pohledy třeba těch hrdinů ne tak kladných, i když třeba na druhou stranu ne úplně záporných, jako třeba prostých německých civilistů?
Jsou tam skutečně zastoupeny všechny pohledy a my se nesnažíme jaksi klasifikovat dobré a špatné hrdiny a padouchy, to skutečně ne. Jsou to prostě pamětníci, kteří vypráví své příběhy a v jejich vyprávění se vždy najdou, řekněme, eticky sporná místa, kde je ovšem na těch hráčích, to je žácích, jak budou, jak si jejich vyprávění interpretovat. No a samozřejmě jsou tam i hrdinové, jak si řekl bych, čítankoví, kteří konec konců se v té minulosti také vyskytovali, takže to není žádná propaganda, ale jak si jenom ohlas těch věcí minulých.
Dobře, téma jsme podrobněji představili, tak honem zpátky k našim diskutujícím.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. Dnes se vás ptáme, jak jsou školy schopné naučit chápat historii a jak v tom mohou pomoci moderní technologie. Nyní o tom s historikem, učitelem historie, metodikem výuky dějin a spolupracovníkem na zmíněné výukové hře Československo 38 až 89 Jaroslavem Pinkasem diskutují Věra Vřešťálová, Lenka Hofmanová a podařilo se nám už spojit s Jankem Wagnerem, šéfredaktorem České školy. Já se napřed zeptám Věry Vřešťálové, jestli chce reagovat na něco z toho, co nyní zaznělo.
Já si myslím, že by to bylo velice zajímavé, ten způsob, jak si tou hrou, jak to teď naznačoval tenhle pán, to by bylo opravdu, myslím si, že by to že by to opravdu bylo přínosné.
No tak snad bude, už no. To bude připravené, ano. Lenka Hofmanová, vaše reakce?
Já mám trošku takový, jak říkal pan Tinka, že je strašně moc pramenů a strašně moc možností, co používat v těch hodinách. Já vám jenom řeknu takový příklad. Já učím angličtinu a byla jsem na high school, jsem byla v Británii. A protože já učím teda angličtinu, ale protože mě hrozně baví historie, tak jsme byli na hodině angličtiny a byli jsme na hodině dějepisu. A já vím, jak vypadá práce učitele, protože jsem donedávna učila. A jak člověk si všechno musí chystat sám a spousta administrativních věcí. A řeknu vám, jak probíhala ta hodina toho dějepisu. My jsme byli za to učitelkou, oni nemají kabinety, oni seděli ve zborovně. A když začínal, když zazvonilo, nebo když ona se připravovala na tu hodinu tak, určitě už učila víc let, vzala CDčko, vykopírovala si takový, jako nebyl to test, ale bylo to spíš názor pro a proti tomu, co promítala. A teď tam byl, nebudu to protahovat, bylo tam video o nějakém generál, myslím, že se jmenoval Harris, byl to šéf letectva Británie za války. A ukazovali ho tam, jak přijíždí domů, do krásného domu, vítá se s manželkou, s dětmi, a pak tam byl záběr na vlastně na Drážďany, jak hoří Drážďany a padají domy a lidé umírají. A teď oni vlastně to byl dějepis a oni vůbec vlastně nemluvili o dějepisu, ale mluvili o tom, byl to válečný zločinec ten pán, nebo byl to hrdina. A já teda sama cítím, protože jsem tu historii učila v rámci občanky nějakou chvilku, že učitelé u nás, majstra, všechno si musí chystat sami. I to, ona měla, vlastně to, co ona si sebou vzala, to měla na webu ministerstva školství a měla to tam pro učitele historie. A ona si to tam všechno našla.
Tak rozhodně je to ono.
Chyba, že učitelé si strašně moc musí všechno u nás vybírat sami, jo, to prostě
nacházet sami. Ano. Tak tady rozhodně je velice zajímavé, že opravdu ti studenti, nevím nyní, jak staří byli, se přímo vlastně učí opravdu do toho vsazovat ty hodnoty. Nyní ale máme už konečně na lince Janka Wagnera. Tak já se ho napřed zeptám na tu naší úvodní otázku. Je schopná dnes škola vlastně naučit chápat dějiny?
Já bych se připojil k tomu, co říkal kolega, strašně nerad bych generalizoval, protože jsou dobré školy, jsou špatné školy, jsou dobří učitelé, jsou špatní učitelé. To znamená, já teda osobně jsem přesvědčen o tom, že většina je dobrých. Jo? To znamená, já těm učitelům věřím, pracuji s nimi, setkávám se s nimi dnes a denně, takže jsem přesvědčen, že většina učitelů je dobrých a většina škol je také dobrý. Jo? Takže myslím si, že nechci generalizovat, ale řekl bych, že většina škol, většina učitelů to zvládá. Samozřejmě jsou tam prostě různé faktory, které na to působí. Třeba u těch moderních dějin mám občas obavy, že tam vlastně působí taková trošku strach z toho, jak na to budou reagovat třeba rodiče a prarodiče těch žáků, protože ty se vlastně těch moderních dějin aktivně účastnili. Jo? A když si to vezmeme, jaké bylo to sociální rozdělení před převratem v roce 1989, jo? Co se dělo potom. Takže jako, mám možná obavy, že tam prostě jako je ostych, protože stačí, aby jaksi příslušník některé strany byl třeba na radnici a učitel vykládal nějakým způsobem a může tam dojít i ke konfliktu.
Tady potom samozřejmě, a to by byla další a velmi, velmi složitá a na diskuzi dlouhá otázka, nakolik jestli vůbec by se měly různé ideologie právě do výuky dějin vlastně míchat. Ale dobře, pojďme od toho k těm moderním technologiím, protože to je dneska takové důležitější, dalo by se, nebo hlavnější téma dnešní diskuze. Jakým způsobem podle vás patří do školy je dnes cesta učit třeba právě pomocí komiksů, patří dětem do ruky tablety. Je to takové dnešní Komenského schola ludus, škola hrou, Janek Wagner?
Komenský to myslel trošku jinak, ale...
Komenský neznal tablety, samozřejmě.
Jasně. Ne, takhle, samozřejmě moderní informační a komunikační technologie mohou učiteli pomoci. Když to máme konkrétně třeba na tu výuku dějin nebo moderních dějin, tak dneska máme k dispozici na internetu obrovské množství úložišť třeba i primárních zdrojů. To znamená, já jsem třeba dělal nějaké, pomáhal jsem v rámci naší školy učitelům dějepisu a teďka jsem tam vyhledával, jsem tam třeba ročníky novin a časopisů, třeba výuce o srpnu 1968, takže jsme srovnávali, jak na ten srpen reagovali třeba americké deníky, jo, ty jejich faksimile jsou k dispozici na internetu. No to znamená, že tam máme k dispozici deníky české, třeba jsou archivy Národní knihovny a tak dále, a tak dále. Je to obrovský množství zdrojů. To samé se týká třeba filmového materiálu. No, samozřejmě dneska toho filmového materiálu se točí v každém okénku miliony hodin, ale prostě jsou k dispozici na úložištích videí, jsou k dispozici třeba filmové žurnály.
Takže ano, to je
obrovské množství zdrojů, které se dají použít. Samozřejmě spousta těch zdrojů už k tomu existují i třeba pracovní listy, jo, to znamená...
Ano. A už ano, se tady připravují i další
jo, takže,
podobné
takže říkám,
programy.
Je to obrovské množství zdrojů a samozřejmě, když se podíváte jenom do archivu České televize nebo do archivu Českého rozhlasu, kolik tam je vlastně historických nahrávek, které jsou k dispozici.
Ano,
jsou věci,
to všechno, ano, jistě materiály se dají dohledat. Lenka Hofmanová, jak podle vás patří moderní technologie do školy? Já myslím, že vy jste asi odpověděla už tou předchozí historkou.
Určitě patří, ale zase nejenom, že nedá se učit jenom moderní technologií, ale opravdu já pořád si myslím, že učitelé mají těžkou pozici v tom, že si musí, neříkám všechno, ale hodně věcí musí si připravovat sami.
Ano, ale jak jste slyšela, už přece jenom i v tom, konkrétně ve výuce moderních dějin, přece jenom nějaké další pomůcky by mohly mít. Věra Vřešťálová?
No, já si myslím, že opravdu hlavní roli hrají zde teda ti učitelé, jo? Že skutečně ten zájem o to, no, je fakt, že si všechno musí připravit sami, ale každý není, jak si tak snaživý a nemá takový zájem, jak zkrátka. No, někdo si to snaží usnadňovat. Já nejsem učitelka tady, já to zdaleka tak nemůžu posuzovat, ale takový je můj jako pohled. Jo, to...
Dobře. Já vám v této chvíli děkuji za vaše diskuzní příspěvky, děkuji vám všem, těším se zas někdy naslyšenou, teď už ale opravdu musíme uvolnit linky i pro další posluchače. Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém dnes diskutujeme o tom, jak se u nás vyučují moderní dějiny, jestli školy naučí kromě spousty historických dat pochopení historie a jestli a případně jak by výuce mohly pomoci nové technologie. V této chvíli už se zcela otevírá linka 221 55 27 55, takže můžete volat, říci své názory, případně se ptát našeho hosta, historika, metodika výuky historie Jaroslava Pinkase, kterého se ptám napřed já. Na stejnou otázku, jako jsem se nyní ptal našich diskutujících, jak podle vás patří moderní technologie do školy?
Tak já bych navázal na to, co tady bylo řečeno. Technologie je pomocník a prostředek. Není to samospasitelné médium, které prostě mávnutím kouzelného proutku vyřeší problémy českého školství nebo jakéhokoliv jiného školství. Klíčovým zůstává učitel, samozřejmě. Ale na druhou stranu, technologie jsou přirozenou součástí života naší společnosti a především přirozenou součástí života našich dětí. Dneska mají děti tablety, chytré telefony, jsou neustále připojeny na sociálních sítí. Škola by měla držet krok s tímto technologickým rozvojem, protože jinak se stane jakýmsi skanzenem starých časů, kde prostě to bude taková rezervace jaksi toho výkladu hraní si a případně nějaké nějaké jiné prostě antikvární činnosti z pohledu těch dětí. Takže jaksi moje odpověď je ano, jednoznačně patří do výuky, nicméně samozřejmě nejsou samospasitelné a klíčovou roli hraje stále učitel.
Ano, na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Josef. Dobrý večer.
No, dobrý večer, pán direktor. Každé povstání nejenom v Praze ke konci války svědčí o statečnosti a vlastenectví některých lidí proti zlořadu. A někteří to zaplatili životem ke konci války. Už to bylo hodně řečeno, ale faktem mělo být, jak mě po válce řekli pražští studenti, že bez vlasovců by se neudrželi a Němci se ještě mohli pomstit. Údajně bylo pak vlasovcům sděleno, aby odtáhli. Nevím, jak by to Rusové přijali. Mluví se, že Stalin nechal před Varšavou zastavit ofenzivu, ale to bylo přání varšavských povstalců, že si ji osvobodí sami. A jak dopadli, jistě víte, nedali, raději nechali zbourat. Ale to se zpívalo kdysi i o Praze, ve písničce. Děkuji vám.
No, děkuji, pane Josefe. Každopádně tedy, nevím, mám asi opravdu zcela jiné historické prameny teda o varšavském povstání. Rozhodně já třeba, nevím, třeba ze slavného filmu Andřeje Vajdy Kanály si pamatuju, jak naopak tedy povstalci zoufale hledí přes Vyslu a čekají na pomoc v okamžiku, kdy jsou tedy brutálně vražděni. Nevím, to je právě možná i otázka toho, jakým způsobem a jaké historické povědomí máme.
No, já bych tady řekl, že skutečně polští povstalci chtěli pomoci, když je to teda mimo naše téma, tak toto bych řekl, že není přesná interpretace toho, co se stalo.
No, dějiny, a už jsme tady na to narazili, nebývají hodnotově úplně jednoznačné. V jakém věku vlastně je možné snažit se studentům, dětem ty hodnoty začít více třeba vysvětlovat?
Já bych neřekl, že je potřeba vysvětlovat hodnoty. Je potřeba vést je k hodnocení.
Dobře, vést je. Ano.
Vést je k hodnocení, vztahovat je k hodnotám. To je něco trošku jiného, protože...
Ano, máte pravdu a máte pravdu, že je to přesnější formulace.
Nicméně, pokud vyjdeme jenom z nějakých, řekněme, obecných postřehů pedagogické psychologie, ve 12 letech už jsou děti schopny vnímat více než jednu perspektivu. A to je situace, ve které už mohou rozlišovat a mohou tím pádem zaujímat postoje a mohou tím pádem hodnotit. To hodnocení, jak bych tady rád zdůraznil, je skutečně procesem, který se nechá naučit a musí se trénovat. Není to žádná dovednost ve smyslu nějakého talentu, který je vrozen. Na to se často zapomíná a považuje se to za cosi jako třešničku na dortu. A přitom je třeba ty děti vést systematickou prací k nejenom zapamatování faktů, ale také jejich analýze, interpretaci a následně hodnocení. To je tedy ten takový vrchol těch kognitivních schopností toho žáka.
My jsme se tady bavili i vlastně o tom ideologickém zabarvení. Je možné učit dějiny objektivně v uvozovkách?
To bych řekl, že vlastně už dneska nepatří do výbavy metodologie historické vědy. Dneska už ten pojem objektivní je nahrazen spíš, řekl bych, intersubjektivitou, pokud to tak mohu říci, tedy vědomím, že nikdy nemůžeme v žádném případě objektivní, neboť to nám prostě nástroje naší vědy dnes neumožňují.
No to paradigma je... a média to stále mají v zákonu, my jsme povinni být dokonce ze zákona objektivní. Doufám, že jsme byli. To bylo dnešní radioforum, jehož hostem byl historik a metodik výuky historie Jaroslav Pinkas. Děkuji, že jste si udělal čas.
Děkuji také za pozvání.
Zítra se vás bude ptát Zuzana Burešová se svým hostem, politologem Alexandrem Tomským, na to, jestli myslíte, že Evropská unie může existovat bez Velké Británie, což vůbec není otázka od věci, protože na konci týdne čekají Británii parlamentní volby, které mohou opravdu s mnohým zamíchat. Tak pro tuto chvíli se ale už od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.